Leyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 21-nji maýy hepdeniň şenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragdaq studiýadan men Sahra alyp berýän. Şunky programmamyzda. Müsrün hava yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçarın qalındıları orta yer dengdirinden tapıldı.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Owansanın Bağlan velayetinde söğüşçüler Owan güçlerinin iki harvi badasını qabı vallı.
یه سربازار نماسر طالبا هستن رای موصولاتی شم قد شدن پشتهایی که در این پایگاه هست
Şwetsiýanyň IKEA kampaniýasy Türkmensanyň paýta meýdanlarynda çağa dähmetiniň ulanylýandygy anyklansa, türkmen paýtasyny satyn almagy besetjekdigini aýtdy.
IKEA kampaniýasy Türkmenistanyň paýta pudugyndaky dähmet şertleri barada ençeme tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip,
Şul aşabadyň çoğunly sewtinde ekilen agaç nahallarynyň 3-den 2 bölüginiň guranlygy habar berilýär.
Bir näçe işçiler birbirine çekip son ağaç mahallarını, kelim ağaç mahallini soruyorlar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Bütün dünya antidoping agentliği orsiyetli sportsmenlerin arasında kalplon üstünü açmaya yardım eren Kanadalı Aklo Çin'i 2014-cü yılda Soçi'de geçirilen Kışkı Olimpiya oyunlarında devletin goldomanında doping vakalarının bolan Novara'daki öngü sürmeleri derinleyen toparı yol başçı edip belledi. Bütün dünya antidoping agentliğinin prezidenti Craig Reddy 19-cü mayda çıkış edip Richard McLaren, New York Times ve CBS neşirlerinin Soçi oyunları varada çap eden doping maglumatlaryny derňerdiýdi. McLaren geçen ýyl orsetli ýeňil atletikaçylaryň arasynda giň gowrumly doping wakalarynyň üstüne açan bütün dünýä antidoping agentliginiň 3 agdaly komissiýasynyň düzümindedi. İranda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist ölüm jazasynyň ýatyrylmagy baradaky kampaniýanyň agzasy bolmak ýaly aýplamalarda günäli tapylyp 16 ýyl türme tutsaglygyna hukm edildi. Mundan ozal adam hukuklaryny goraýjylaryň merkezi atly guramanyň başlygynyň ornatary Nargiz Muhammeda 6 ýyl ketilipdi. Oňa garşy çykarylan bu soňky agyr hukm onuň häzirki tutsaglyk möhletiniň üstüne goşmaça çykarylýar. Bu adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivisti türmede saklamak we Beylik hukuk koruyucu aktivistleri korkutmak için edilen çare deyip Muhammedi'nin adamısı Tagi Rahmani Adatlık Radyosu'nun İran kulluğuna veren mağlumatında etti. Tajikistanyň paýtagy Duşanbede 2 ýaş adam jemgyýetçilik ýerinde Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galgatmakda aýplanyp türme tutsaglygyna hukm edildi. 19-njy maýda Duşanbenin soudy 21 ýaşyndaky Davron Kurbonow we 17 ýaşyndaky Kudrat Nasrullow köpçülikde ekstremist işleri amala aşyrmaga çağırış etmekde günäli tapdy we olaryň birini 4, beýlekisini 6 ýyl türme tutsaglygyna hukm etdi. Gurun edilýän 2 tajik raýaty geçen ýylyň noýabr aýynda Duşanbedäki köprüniň aşağında Islam döwleti atly toparyň uly baýdagy peýda bolandan soň tutsak edilipdi. Kurbonowyň doğu narandaşlary suwdan çykaran hökümini şikayet etjekdigini aýdýarlar. Pakistanyň polisiýa resmileri ýurdun Punjab welaýatyndaky universitetde planlaşdyrylan hüjümiň öňýanynda 6 islamçy töweşçiniň öldürilendigini aýdýarlar. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän polisiýa resmileriniň 20-nji maýda beren maglumatyna görä töweşçileriň bir topary Multan şäheriniň golaýyndaky Dera Gazi Khan etrawynda mahaly olara polisiýa hüjüm edipdir. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri 18-nji maýda hem Multan şäheriniň golaýyndaky Nawapur owasynda töweş deyilip guman edilen bir näçe adamı öldürüpdiler. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän polisiýa resmileri söwüşçüleriň käwirleriniň Pakistandaky Al-Qaida atly ekstremist toparyň agzasy dygyny aýdýarlar. Tayvanyň täze prezidenti Xitaýy pozitiw dialogy ýoly goýmagy çağıryp özüniň iki goňşy ýurdun arasyndaky durnuklygy we paraçyçylygy gorap saklamakda jogapkärçilikli rol oýnajakdygyny aýtdy. Tayvanyň ilkinji denan prezidenti Tsai Ing-wen 20-nji maýda prezidentligi kasam eden soň Tayvan özüniň Xitaý bilen gatnaşyklarynda paraçyçylygy we durnuklygy gorap saklamagyň ugrunda işler we paraçyçylygyň wepaly goraýjysy bolar diýdi. Tsai we onuň demokratik progressiw partiýa partiyasy Pekiniň siýasatyny hiç açan goldamanyny, Taýwanda prezidentlik möhleti tamamlan Ma Ying-jeonyň 8 ýyl häkimeti bolan döwründe iki goňşy ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň öňküsinden gowlaşandygy bellenýär. Azerbaycanın parlamenti müngülörçü tusu amnisiya çıxarmaq varadakı teklifnamanı qavul etdi. Amnisiya varadakı kanun Azerbaycanın her il 28. mayda belleyen Respublika günü münasivetli qavul edildi. Bu varadakı teklif yurdun baş zenanı ve kanun çıxarcı Mihriban Aliyeva tarafından öngü sürüldü. Bu amnisiyanın 10 000 çemesi tusu təsir etirip, olorun 3500 sansının azatlığı qoy verilecektiğini kanun çıxarcılar aydiyaları. Hormatlı dinleyiciler, biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Müsürün hava yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçurun qalındılarının Orta Yer denizinden tapılanına haber veriliyari. Egypt Air hava yolları kampanyasına değişli 66 yol uçulu uçur 19. mayda Orta Yer denizinin yokortunda mahalı radar gödökçülük sistematının yitirim olupdi. Bu varada kardeşim Yoşan Anurvanın tayarlan cikmecik mağlumatını bilelik dedin nelin.
Müsürün xarbı qoyuşları Müsür xoğa yorlarının yitirin boran yorla uçuşlarının 804. reytin bölüklerinin orta yer dengdinden tapılanlığına ediyar. Qosunun sözcüsü Facebook'ta Müsürün sövü uçuşlarının ve xarbı qəmilerinin Aleksandriyanın 290 km çemesi demir qadığından Airbus A320 uçuşlarının bölüklerini ve yorla uçuşlarının şahsı qoşlarını tapanlıklarına etdi. Müsürün Nil televizyonu anında onu bu xabar halka yetirip gözlük işlerinin devam edeceğini aytdı.
Temekkenet at-tayaratul harbiyye wal qit'al bahariyyel misriyye el musharika sabahal yawm
19. mayda Parijden Kayra var yarka Orta Yer denizinin yokortuna radar gözlükçülüğünden yitirim moron uçur tapma üçin giyin gözlük aktarış işleri yaywanlandyryldy. Onun bortuna 66 adam vardı. Müsürün aviasiya ministri Şarif Fatki 19. mayda Kayırda kurulan Metduqat yığınağına çıkış edip, ara qatnaşık getirilen vaqtı uçarın Müsürün hova genişliğine giyirenliğine aytdı.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Bizim şu vaqtı çenli Grek tarafı bilen bilelikte anıklar bilen adımız, ol Müsür kenarlarından 280 km uzaklıktadır deyip Fatki sözünün üstünü getirdi.
What we have identified so far together with the Greek side that it was 280 kilometers from the coast of Egypt.
Müsür bu hadisanın terrorçu hücum bilen bağlanışıklı olmanın mümkünlüğünü aydiyar. Müsürlü resmiler başta Gresya'nın harbi uyuşlarının Kreta Grek adasından 804. reisin bölüklerini tapanlık var ediden beyanatın ayınarlı. Yani ol tapılan bölükler bizim uçurumuzda değişli değerliydi. Fransiyanın Dışarı İşler Ministri Jean-Marc Ayrault 20. mayda bu uçur hadisasının sebebini korkuyan hiç bir alamat yok dedi. Aktamın resmiler entek büyük dağçılığa sebep olan dağıt keskitlerden katı iyirdiğini verlediler. Emma Müsür resmilerinin kavirmanın terrorçu hücumuyla bağlı olmanın mümkünlüğünü öne sürdü. Şu sebepten uçurun ortasına kaysan bolsa bir ekstremist bağlı olaymasın diyen sonra ulen yolukçuların sahana uvarlanılıyor. Fransiyanın prezidenti François Hollande Bradon uçur hadisasının sebebi varada aksaklamaların hiç birinin inkar edilmeyenliğini ya da onlara ayrıtın gol yapılmayanlığını aytti. Yolukçu turunun üstünde 56 yolukçu 10 tane ekipaj ağdası vardı ve ol orta yer denizinin yok korsununu gödökçülük radarının yitirim molonunu 11.300 metr belentlikten uçup bariyardı. Grek aviasiyasının resmileri öz hova yol gödökçülerinin yitirim molon uçurun pilotu bilen bir neyse minut odol gürleşenliklerini sonuna kimmel adın kağıdalı olup görünenliğine aittiler. Emma Gresya'nın korunmak ministeri Panos Kamenos biraz son ol uçurun 90 derece çepe uğurlanlığını, sonra olsa 360 derece sağaylananlığını ve radar signali getirilmezinden ön 7000 metre olay aşağı düşenliğine aitti.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qoňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Owansanyň Baglan welaýatynda söwüşçileriň Owan güýçleriniň ulag kerwenine hüjüm etmegi netijesinde ençeme Owan harwasyna depere etendigi habar berilýär. Şeýlede howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna saklanyp galýan bu welaýatda söwüşçileriň Owan güýçleriniň iki harwy bazasyny gawa alandygy aýdylýar. Bu barada Owansany habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirqadaq Awganistanın Baglan vilayatında Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda aldym berdimli söwüş barýar. Şugun 20-nji maýda jeňçiler vilayatyň Çeşmesir atly hisabynda Awgan harbiýleriniň ulag kerwenine hüjüm etdi. Çaknaşykda Awgan güýçlerine zäfer ýetipdir. Vilayatda barýan uruşdan asuda ilatam jebir çekýär. Baglan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Bismillah Ataşyň aýdyşyna görä Awgan güýçleriniň 2 harbi bazasyny jeňçiler gabap alypdyr. Bağlan şay yolunam jeňçiler kesipdir. Ýüze goly awgan harbiýeti jeňçilerin gabawynda galýar dip deputat aýtdy.
Ýetsar bazar namasary talaba hasan roý mahsulaty şam gat şuda. Kuştaýy ki deri poýgaw has, du poýgaw bozor giroý ýartyş has we taýray bazar şerif bağlan.
Demirgadyk Awganistanyň Serpil welaýatynda da awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. Jeňçiler Serpil welaýatynyň merkeziniň Şiremha atly hisabatyna Osolmagala etrabyna hüjüm etdi. Uruşda awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy General Muhammed Naim Endirabynyň aýtmagyna görä, welaýatyň Osolmagala etrabynyň 3 tarapyndan jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Etrapta jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda şugun 20-nji maýda da uruş dowam edýär. Serpil şäheriniň golaýynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk boldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýere serpikdirdi. Uruşda onlarça jeňçi helak boldy we ençemesi yaralandy diýip general nygtady.
Sözmakala, Gorkato, Kadamjoy, Satahta. Der giri surat girip, düşman mukavmat kat, kuşta ve zahmi doran.
Serpil vilayatynyň 7 etrabynda da jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly militarlar hem bar dip yerli resmiler aýdýar. Serpil vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Esedilla Danyşynyň aýdyşyça, vilayatda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Vilayatyň 3 etrabyna jeňçiler ýetilip edýär. Jeňçileriň basyp alan ýerini döwlet güýçleri ýetine gaýdyp alyp bilmeýär. Vilayatyň merkezine de jeňçiler wehm salýar. Serpil şäheriniň Gündogor sebtinde jeňçiler ýerleşdi diýip deputat aýtdy.
Özediýärine ti Serpil şäherini görüp gündäs. Koýsunyň 30 mahalla golwin dowlat. Sençäde hudy merkezi ýöne Serpil semti şärgiş
Serpil we Jowzjan vilayatynda Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda geçen hepde jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirildi. Serpil Jowzjan şaýolynyň jeňçilerden arasalanandygyny General Dostum aýtdy. Wise prezident General Dostum häzirem Jowzjan vilayatynda galýar. Şoňa garamazdan etraplarda jeňçiler öz hereketini dowam etdirýär. Jowzjan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rıza Gapuri vilayatynyň Derdap etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň döwlet işgärlerini zamon alandygyny aýtdy. Zamon alanlaryň howsarlarynyň daýyşçylaryň pulsoryanyň ol mälim etdi.
Ziyati hukuka usuli darzovas asu yer qari hikmat san grupi daýyş ixtitap şuda wa uknuna ham nazda zu has.
Demirgadyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Almar atly etrabynda hem jeňçiler düýün akşam awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm etdi. Bu etrapda Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islamy partiýasynyň tarapdarlary bilen Jemiyet Islamy toparynyň tarapdarlarynyň arasynda çaknaşyk boldy. Paryab welaýatynyň häkimi Feýden Wertadatyň aýdyşyna garanda uruşda iki tarapdan 10 adam ölüpdir, 15 adam yaralanypdyr. Bu waka Almar etrabynyň Çygatek atly yerinde yüz verdi. İki toparın yerli meydan komandirlerinin arasında oňuşmazlyk boldy. Ýöne meseleniň derine üçin etrabı hükümet topary uruldy dip häkim belledi.
Almar, Çagatak, dutu az komandonay mahalli, yek taraf şon Cumbeşi Milli İslami Afganistan buda, bayri şon dergini sürat megira, da nafar, 15 nafar zahmi şud.
Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-awgan serhedinin golaýynda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly militarlar hem bar dip Paryab vilayatynyň yerli geňeşiniň agdalary aýdýar. Şaýmerdan Ulymrany Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar.
Gepleşigimizi Türkmenistanda değişli maglumatlarımız bilen devam ettiriyoruz. Şweýcariýanyň IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň Paýta meýdanlarynda mejuri dähmet ýa-da çağa dähmetiň ulanýandygynyň üst açylsa, onu Türkmen paýtasyna satyn almak bes etjekdigini aýdýar. IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny dinleýin.
Mebelleri ve öy hajatlary üçin esbaplary ýasaýan we satýan dünýä belli kompaniýa Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejbur dähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary ýüze çykarsa Türkmen paxtasyndan ýüz öwürjekdigini aýdýar. IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paxta pudogundaky zähmet şertleri barada ençeme tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip, bu dogrusunda ýörite beýanat ýaýratdy. IKEA mejburi çäklendirilen ýa-da çağa zähmetini kabul ederliksiz hasaplaýandygyny, şeýle-de bu ýagdaýlaryň öňüni almak we adam hukuklaryny gorumak urunda köp tagalla edýändigini belleýär. Kompaniýa Türkmenistandaky paxta pudogundaky meselelerden habarladygyny nygtap, Türkmenistanda iş alyp barmak baradaky kararynyň dowamly seljirilýändigini hem belläp geçýär. Şweýcariýada esaslandyrylan IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Eletirli edilen maglumatlardan çen tutursa, onda IKEA-nyň Türkmenistanda çäkli üpçünçülügi bar. Türkmenistanda diňe bir üpçünçü ýurdun iki tebitinde ýygylan paxtadan iki önümi taýýarlaýar. Yurtta 125 tane dayxana Better Cotton standartlarına ve prinsiplarına layıklıkta təlim verilin. Üçüncü EV standartlarına göre hem IKEA hem de üçüncü tarafın auditorları tarafından varlanyar. IKEA'nın bellemegine göre paxta yığımın dövrü hem meydanlarda değişli gözükçülük işleri alınıp varlanyar. IKEA Türkmenistanyň paxta pudogynyň oňaýly tarapy özgermegi ugrunda ýurtda häli häzir iş alyp barmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz barlyklarynyň dowamynda mejburi dähmet ýa-da adam hukuklarynyň bozulmagynyň beýleki ýagdaýlary ýüze çykarylsa, Türkmen paxtasynda nize urjakdygyny nygtaýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, suyulun fevralinde başı bir Şwed kampanyası Türkmenistan'dan paxta almağını doğulu durdu. Erkekler, ayağlar, yetkincekler ve çağlar üçin dövrebap egneskleri öndürüyen tanımal H&M kampanyası muğa Türkmenistan'da paxta yetiştirilendi ve hatil yığınalandı. Çağız ahmetinin ulanılmağının sebep olunduğunu meyelim etdi. Sol bir wagtda paxta kompaniýasy diýen şygar astynda işleýän topar gowy meýdanlarynda mejbur dähmetiň soňuna çykylmagyny talap edip geçen sentýabrda ilkinji gezek Türkmenistana basy surkuzdy. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda global geýmeş kompaniýalary Türkmenistanda mejbur dähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçylyk pudugynda mejbur dähmetiň soňuna nokat goýmagy çağırmaly diýip bellepdi. Paxta kompaniýaçylary Türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mejbur dähmetiň ulanylýandygy bilen bagly bildirilýän aladalary öz wagtynda degirli jogap bermedi diýýärler.
Kardeşim Merdanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Şu ýylyň 19-njy martynda Türkmenistanda ähli halk ýowary geçirilip bir näçe million agaç nahaly oturdyrlar. Emma ýurtdan gelip goşan maglumatlarda oturdylan agaçlaryň aglawasyna ýeterlik derejede ýede edilmeýändigi, şol sebäple olaryň ençemesiniň gurap galýandygy habar berilýär. Şu günler guran şeýle agaçlara aşawadyň çoğunly sebitinde duş else bolýar. Bu sebitdäki agaçlar hem şu ýylyň mart aýynda ekilipdi. Biz bu agaçlaryň gurumagynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp aşawat ýadyjy Aman Murat Bugaýew bilen bir salmazol töhfetdeşolyk. Amanmurada şül aşşavadan çoğunlu sevitinin qolayında oturdulun ağaç naharlarının ençemesinin qurap qalandığını havar verdiniz. Bu varada doluraq maglumat beräsiniz.
Şülün Noğruz bayramçılığının ömüsiyrasında Aşkavat ve Şoğul Karayolu'nun asfalt yolunun demirgalık tarafında Aşkavat şehrine yeketek hareket edeyen qorumsuz bulun Şoğullu qorumsuzluğunun olsa gün ortasında ağaç naharları oturdurlu. Oturdurun meydan, cüda uru meydan, onun asfalt yolunun qorumsuzluğu aralığında yakı iyili 1 kilometreden kotrak yer, uyurlu olsa 60 kilometre yakın yer tutuyor. Yine şu yerde oturdurun ağaçların kotrarlığı, bulmanını 3'ten 2'si suğun eyyen uğraklarlıktır.
Aman Radağın ortaçı hatap bilen aydınlığında neçerek ağaç oturdurlu şoların neçe çemesim kuradı?
Ben yanıma ettim ağaç mahallelerinin oturduğu meydanı, ulu meydanı, tas 3 yarım kvadrat kilometre beraber meydan, onun bağlarının arasında 3-4 metre arası ekleyenlerinden hatap görüyorsun, onunla bir yerde oturduğu ağaç. İn ağzından 5000 6000 düz ağacı beraber, şöyle 5000 6000 düz ağacını bulmanın 3 dönüksü aydalı 3 yarım bunu uğraktırıyor. Evet.
Amandradan bu ağaç naharlarının qurumağının sebebi var idi sizde maglumat var mı?
Soğullu qorumsuzluğunun gün ortasında asfalt yolunun aralıktaki ağaç naharlarının qurumağı ilkinci yerekte bildi. Tas bastır 3-4 yıl belki 6-7 yıl ver kaytalanıp geliyen yerdeyi. Sol ağaç naharlarının oturduğun yerleri umoktu meydan. Şu meydanına da ağaç naharlarını sorma için hiç illi deska bir turu yine gayrı geçirilmedi. Öğren umok yer olun için nemi çalp oraya çalp kuru diye ondan yağdaydan çıkar o hükmünle. Sıra traktörlerin izine yoğurunu 2-3 tonlu olun su testlerini, suvağını tırkep, son ağaç mahallelerinin ekilen yerine diğerleri bir nesil işçiler, onların Aşkavat şehrinin ön utravleniyelerinin işgari ya olmasa komünal kurumalarının işgarileri bedrelep çekip son ağaç mahallelerini, telim ağaç mahallelerini su oryalar, bir bedresi diyenlem koyulun nesline, yeresin ya Türkmenistan'ın ıstığı vaşetlerine, nesline de bu oraya yine sebepli sol ağaç mahalleri uğrak deneye terimliler bir yerde tutmanın atan makam yerenliyle terim paylaşı umdulun sebebi ağaç ekilmeyke olur sorma için şerttir ödülen olsa şeyin her yıl 4-5 gün ağacın uğramağına sebep mümkünçük göremedin sesle.
Aman rada yılın yılına milyonlarca ağaç ekilip geliniye. Bu yağdaya yem bir neçe yıl ver devam ediye. Siz gurun yerlerinizin misalında gurun veraysanız, birleki yerlerde yani velayetlerde yağday nehili?
Her yıl yürüyte karar esasında Türkmenistan'ın 3 milyon büyük ağaç ekiliyor. Bu yüzüne hem de yağdına. Onun için 3 milyonun ben bile doktor tersi tasarımına mesele prosedürün Uygur yerlerini. Onu velayetlerde, alayetede yoğun çevir şeritleri olan Balkan velayetinde, Daşoğlu velayetinde oturduğun ağaç naharlarının bol bilse 15-20% Uygur şeriye kararlar kuruya. Şu yerde var velayetinde de var, Levak velayetinde de var, Ahal velayetinde de var. Suhurlu sebeple uğraya kalı verse son seviye şeritler gözümünle tutulmağın ağaçlar ekiliye son ilk oturduğun ağaç naharları aydarı karavumun eteğine boyarıp bilecek mi ya karavumun cümmüşünle ya olmasa ağalı deyilen takri yerlerde son ağaçlar boyarıp bilecek mi seviye katın yoğunluğunu çıdap bilecek mi bilecekler bu ağaçlar hakkında onun ibarlarla getirilmeye yine ağaç naharlarını oturtmak hakkındaki kararı yerine yakında olsun. Uru soğukunu turgulup ağaç naharı ekildiği neticeti olsaydı da çok görüntü olmuştu.
Aşşavatlı yazıcı Aman Murat Bugayf ile geçiren sohbetleşmemizi dinlediniz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda täze-täze owalar gurulyp, olarda ilatyň günnelik durmuş üçin derur bolan ähli şertleriň döredilendi habar berilýär. Emma şol bir wagtda öňden bar bolan owalaryň bolsa ýollaryna, çağlar baglaryna ýeterlik derejede üns berilmeýändi aýdylýar. Marvel aýtynyň ýoly tön etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginden kärinçi solma daýda öz owalarynda öňden bar bolan çağlar bagynyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna ýapylandygyny aýdýar. Ol öz owasyna sosial şertler barada Türkmenistan'a kavarçımız Sultan Açılva gurun verdi.
Şe owalaryň sosial medeni ýagdaýlary näme derejede? Çağalar baglary, medeniýet öýleri, kluplar, ilata zerur bilen zatlar ýeterlikmi owa ýerlerinde?
Şotaýda ullukan kalhoz bolup owamyzda bir ýazly oruldy danym şol ýeter ýetmez owkat bilen mana ýapyldy. 88-nji ýylda oruldy. Şonda işlemäne ele berilipdi şol. 88-nji ýylyň 1-nji aprelinde başlady şol. Güýçe berip.
Näçe ýyl işledi onu?
4 ýyl ýa 5 ýyl işlendirdi. Şonan artyk işlenok. Ondan ýene ýapyldy. Garaşsyzlykda bar ýat näme adam ýapyldy. Çağalar elde işgär ýerinem kän. Çağalaryny elde saklatdylar. Gaýrat edin. Bir ýazyl näme berip duramasa bereldi. Aý oňa da köp adam Alqalca qalçağan deyip geldi men orada şehre akit şehrin atına verdiler.
Qarasızlık yerler o bana da göze görünüp duran neyle kuruluşluklar amel edildi?
Qarasızlık yerlerini de göze görünüp duran bir paviyada kalvoğunda öz yakınında bir yatlı bitti. Hazırlıksa işsiz bir kömege mətəs olup durur.
Oğuların ışıklandırış yağdayı neyle köçeler yaktılık mı?
Timaşlar yerli yerinde doğulan pıça uğrulan ok. Çıra yok, kap kırankı.
Täze melleklerde şeýle ýagdaýmaýady, obany tutuş ýagdaýy şeýlemi?
Obany tutuş ýagdaýy şeýle. Garanky, gije gelmäne aýtan eline çyralyk kitamasaň ory aldyr. Zerurata gitmeli bolu, jonda elmede çyralyk kitor. Ýol batka, hyç düşde batka. Düdü ýer düdü, düdü täl ýer düdü täl. 2000-nji ýylda çagalanan ýollar. Ýer täzelenen ok. Baba, marbaba, sogaply ýol. Bir pillak, köýür ýer döwürdäki başlamadyň eden. Mehmet çekip ettiren yolu. Sondan öldüğü geçmeli. Oğlanlar yaman hor bolu, helak bolu. Olu ölen bolup durmalı. Diren dünya inip durmalı oluyor. Sol yol yağdaymadı. Yaman neyme bedin.
Sol o dolki yapılan çağalar bağında neyme var? Sotada neyme yasa istiyah edildi mi? Ya kulplu doğum mu?
Kulplu doğarak veren. Eşikde yok, derecede yok, aynalar hem tövük tövük. Bir adam karoğlu olup yaşattı, o tayda yatlayın, aptalan yer ver, bunu çay saldırdılar. Kim bile onu hükümet taraflayın verildi mi? Ya bir yerine dosyar olup verildim, kim bile ona bilen adam yok, hiçim tüdüğüdat cevap veren yok. Yatlı olarak buyuran.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şuny ýer bilen biz okuyjylarymyzdan Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri heni hem oglan edilmedi. Sizin pikiriňizçe näme üçin? Şeýlede sizin pikiriňizçe ýurtda näçe ilat ýaşaýar diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzdan bu soraglara galdyran käbir jogaplaryny sizin diqqatiňize ýetirmekçi. Statistikaçy ady bilen tesbir galdyran bir okuyjymyz ilatyň ýarysy daşary ýurtlarda migrant. Şonuň üçin oglan edilmeýär diýip öz pikirini galdyr. Adyny ýazman tesbir ýazan ýene bir okuyjymyz Türkmenistanda adam galmady diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Maýatly beýleki okuyjymyz bolsa ilatyny daşary ýurtdan çöpläp bilse ilat ýadawyny geçirer diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Wepatly ýene bir okuyjymyz belkem hasa ulaşandyr diýip öz kinaýaly garaýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire çek maglumatlarymyz ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy öňünden biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontakte sosial ulanlaryna sahypalarymyza goşulmaga çağıryas. Bu ulanlarda bizi gözlegi görlümine Adat Habar ýa-da Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şeýlede biziň bilen habarlaşmak üçin metbuat e-mail belesi gmail.com e-mail adresimde hem hatura dip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi hem geçirip otaryas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň programmamyzy ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.